Laster, 11 egun barru bihurtuko da Donostia zinemaren hiriburua. Laster ikusiko ditugu pantaila handiko aurpegi ezagun asko alfombra gorrian oinez, irailaren 16tik 24 bitartean ospatuko delako Donostiako zinemaldiaren aurtengo edizioa, 64. Izango da. Eta poliki baina Euskal Herriko ekoizpena ere ari da erakusleio horretan bere lekutxoa egiten eta horri begira jarriko gara gaurko tartetxo honetan. Horretarako Amaia Garcia batu da gure mikrofonoen parera, aurrerantzean hilean behin mentxe izango duguna. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maia.
Arratsaldeon.
Zinemarekin duzun pasioa gurekin konpartitzera zato zela esango diegu entzulei.
Halaxe da.
Eta hilean behin izango zaituguzu, 15ean behin tartekatuko dugulako tartetxo hau, baina maitan elegarreta ere batuko delako gurera. Donostiako zinemaldiko Euskal Herriko eskaintzari begira jarriko gara gaurkoan, abuztu amaieran egin zen, horren aurkezpen publikoa, eta bertan aipatu zirenen artean, ba bueno, azken urteetan behin eta berriro ahora ekartzen dugun Euskal Zinemaren loraldiaren egongo litzateke, ezta? Hainbat erakunde publikotako ordezkarien iritziz, ba egoera positiboan dagoelako Euskal Zinema, Kristina Uriarte, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak esan zuen hori eta Maite Iturbe, EITB-ko zuzendari nagusiak ere ildo beretik jo zuen, baina zinema sektoreko ordezkariek, bueno, zalantza ere badute zenbaitetan, ba loraldi honean dagoen arren publikoki ere lagundu beharko litzatekeelako, txanponaren betiko bi aurpegiak direla esango dugu. Amaia.
Bai, alaxe da, agia san, loreak, amama, eta, bueno, kimuaken generazio hori Euskal Zinema asko aldatu du, eta, bueno, ikus daiteke loraldi bat, ez? Pelikula bariatuagoak, ditugu pelikula bai igual komertzialagoak, edo baita politxagoak, edo desberdinak. Desberdin dugu da pila bat. Baina, bai, egia san, gaur egun laguntza publikoak ba, murriztu egin dira, eta ekimen pribatuetatikan datozen pelikulak dira asko, eh? Ordu, ba bueno, egia san, claro, gero ikuste dituzu Kristina Uriarte eta Maite Iturbe pozik loraldi honekin, baina beraiek egin dutena edo horri lagundu diotena, ba ez da inbesteko. Ordu, ba bai, igual begiratu beharko litzateke produkzioa nondik andatu horren eta hori, bueno, izan zen, duela bi urte egin zen, Euskal Zinemaren inguruko kongresoa egin zenean ere, erreflexio hori ez daukaten, ia, gehienek, ez? Nondikan, edo noruntza doan produkzioa, azkenean industria bada, eta diru laguntzarik gabe, ba, industria hau, ba, gelditu daiteke.
Bueno, badago beraz nondik heldua loraldi honen kontuari eta badago akaso gehiago sustatze aldera edo erosoagoa izan dadin banor lagundua ere. Baina aipatu dugu poliki poliki lekutxoa egiten ari dela Euskal Zinema, mundu mailan ere dagoeneko entzute apur bat izaten ari dela eta hain justu zuk aipatu nahi dizkiguzu Zinemira sailean aurten eskainiko diren hainbat pelikula eta hoiei helduko diegu. Asteko Igelak deiturikoarekin hasiko gara, bankari ustel baten ingurukoa da, justiziatik ies eta identitate faltsu baten atzean ezkutatuta, bere bankuaren aurka borrokan ari diren etxe kaleratu batzuen ondoan topatuko du babeslekua zer eta etxe okupatu batean. Sinopsia hola, besterik gabe hartuta morbo puntua etortzen zaien niri burura, Maia.
Bai, niri bitxea gentzait pelikula hau, batez ere aktore nagusiena izango da Gorka Otsoa, bera da protagonista eta Patxo Tellariaren azkeneko pelikula da. Patxo Telleria egia esan bere azkeneko pelikulak umore puntua dakate eta hau umore puntuarekin dator eta nahiko bitxea gintzait, bueno, ba, azkenean gai aktualitateko gai bada, ez? Etxeratzeak ere hitz egiten dute, banku zuzendari bat dato tartean. Orduan ba bitxea gintzait eta nik uste drama bat gaia beintzat dramatikoa da, baina umore puntu batekin hartuko duela eta nik uste ondo basatzeko aukera dukeko dugula pelikula honekin.
Bueno, umore puntotik badatorrena. Bigarren bat akaso geure herriko gertaeretan oinarritutako batera joko genuke, gaur irekiko ditu aiteak ateak izenburua duen lana aipatzeko eta sinopsiko galdera egingo dizut, ea zer erantzuten didazun, nola sorrote daiteken egunkari bat hizkuntza gutxitu batekin, hizkuntza handi eta hegemonikoen artean, Amaia.
Bueno, ba, igual egunkariako edo berriako kidei galdezu beharko diogu, baina bai, egunkaria irekitzen garaiko dokumentaloa da, dokumental honetan, ba, bueno, Martxelo Tamendi eta bar ditugu protagonista, eta oso garrantzitsua iritzen zaio dokumental hau ikustea, azkenean gure historiaren parte garrantzitsu bat izan delako, batez ere euskeran ere bai. Eta dokumental hau jada aurkeztu egin zen Bartzelonan, Docs by Bartzelona jaialdian, Eta Euskal Herrian zer ere bere bilbidea eduki du. Aurkezpen batzuk egin dira Iruñan, Gasteizen, Bilbon, Donostin ezin izan dugu momentu ikusi. Beraz, bueno, zinemaldian tarterarik baldin badago, bintzat bilatuko diogu bere ikusteko.
Euskaldunok ezagutzen dugun historiaren zati bat beraz, pantaila handian agertuko dena. Ikusgarritasuna merezi duen sektore bat ere aipatuko dugu, akaso metazinemagintza ere izan daitekeena, Irrintziaren Oiartzunak pelikula nabarmenduko diguzulako, Mirentxu Loiarteren Sorkuntza Erbestearen erretratua da, eta Loiarte anonimotasunean dauden Europako zinemako emakumezko aitzindari ausartetako bat da, egingabeko proiektuak gora bera inoiz zinemagile izate ari utzi ez diona. Sektore euskalduna hitz egin dugu lehen, emakumeena, askotan ba, subordinatua geratzen dena esango dugu, beraz interesgarria gai gisa.
Bai, eta gainera dakarren historia honek dakarren zuzendaria ere oso interesgarria da, Iratxe Fresneda da. Eta lehenengo aldiz Mirentxu Loiartearen inguruan hitz egin unen ere Iratxe Fresnedaren eskutik izan zen, duela bi urte egin zen Euskal Zinemaren kongresuan izan zen, eta bitxea egin zitzaidan historia hori ez dune ezagutzen emakume hau, eta aurrekoan zinemiraren, prentsa aurrekoan esan zutenean, historia hau zinemara zetorrela, ba, esan numan hau apuntatu behar da, eta ikusi behar da berri Iratxe Fresnedak bera dauka kriston admirazioa, Mirentxu Loiartearekiko, historia bitxea da, atzo notizia estaldeko egunkarietan erreportaje interesgarri bat egin zuten beraren inguruan eta mintzat bitxia eta ezagutzen denez den historia bat ezagutuko dugu azkenean euskal zineman bueno euskal zineman edo zineman batez ere emakumeak ezkutatuak daude badaude baina ez dira ikusten eta horren ere ikusgarritasuna ere ba hortxe egongo da pelikula hontan.
Zinemagile emakumezko batek, zinemagile emakumezko baten inguruan, beraz, bueno, ezagutzen ez dugun bizitza bat, parez pare ikusteko aukera. Eta Zinemira sailetik aparte egon arren, euskal produkzio garrantzitsua delakoan, Kalebegiak filma ekarri diguzu, 12 film laburren bidez egindakoa izango litzateke eta Donostia hiriaren irudikapena bilduko lukete 12 pelikula horiek.
Bai, pelikula hau Donostia 2016 fundazioak egin duen proiektua da. Eta egia esan nahiko bitxia izango da, ez? Azkenean badauderlako antzeko pelikulak Parisetan, Parisen inguruko ama historia laburrak dira ere bai, eta Siete Días en La Habana ere zinemaldian ikusgai eduki genuela duela urte batzuk eta berdina, ez? Hiri bat hartu eta horren inguruan ba zinema zuzendari bakoitzak ba bere ikuspuntu hartzen du. Eta historia asko dukiko ditugu, 12 esan dituzuzuk, baina hori, izango dira humoretikan, dokumentalak, guztiak, beraien artean, ba, bueno, Borjako Beaga edo Medem egongo dira, baina baita ere Asier Altuna, Telmo Esnal, beraz, ikuspuntu ezberdinak hiri batetikan, bai euskeraz, gazteleraz, animazio ere egongo da, beraz, bitxia, Donostia beste 12 ikuspuntu ezberdinetatik ikusteko aukera dukiko dugu proiektu honekin, eta oso interesgarria egiten zait nola egin dan ere bai. Azkenean, Donostiko jendeari eskatu zaio kastinera jurteko, estra bezala jende asko egon zan, Borjako Beagak adibidez Zurriola zubia itxizuen zena bat egiteko, orduan, bueno, bai, kalean Donostitiken ibili bagea ikusi ditugu beraiek nola errodatu duten, eta orain bai, pantailan ikusteko aukera daukagu.
Bueno, Donostiari beste begi batzuekin begiratzeko aukera emango digu orduan. Eta, bueno, beste sailetara jo dugula aprobetxatuta, eskaintza zabalduko dugula esango dugu, akaso utze egin ezinezko zenbait puntu aipatze aldera, Perlak sailetik pare badak hartazu, ai, Daniel Blake deiturikoa bata, Tony Edman deiturikoa bestea, eta hirugarrena pare bat esan dut, baina hiru dira Neruda deiturikoa maia.
Bai, aurten erabakitza oso zaila dago. Aurrekoan lagun batek aldetu zian, zer ikusi behar dut, ez dakit.
Dena ez da posible, ez da.
Dena ez da posible, eta bat edo bi aukeratzea oso zaila da. Baina, bueno, nik bost aukeratut ditut hiru perlatikan eta gero bi serie ofizialetetikan, eta lehenengoa da, ai, Daniel Blake, hau Kanesen palmorria irabazi zuen, eta ja horregatikan ere ja ikusi behar da. Azkenean Kanesen aurkezten dana eta irabazten duena beti da oso interesgarria. Eta bueno, batez ere Britania handiko sistema publikoaren edo publikoari kritika egiten dio. Bai, segur, guztia. Esangoet burokrazia baita sistema osasun sistema publikoari ere kritika egiten dio, eta bertan egon ziren kritikariak, bueno, kazetariak, bakarrik Kanesen kazetariak juten dira ikustera, esan zuten oso potentea dela pelikula, orduan, Nik uste honi tarte bat hartu behar diogula guztiok, bai eguneroan bertan egongo garenok eta noiztean behin edo pelikula bat ikustera baldin bazazte, ba, bat bintzat hau ikusi behar da.
Ai, Daniel Blake apuntatu beraz, entzule, bigarrena Tony Erdman.
Bai, Tony Erdman aukeratuet Fi Prestige saria irabazi duelako. Fi Prestige saria da prentsak ematen duen sari bat, eta hau dator Kanesen prentsak ematen dio eman zion saria. Gero Donostin pasako da zinemaldia eta gero, Fi Prestige saria ere ematen zaio beste pelikula bati eta beste zerinema jaiali batera joaten da. Beraz, ze gertatzen da, baita bitxia da, lehenengo emakume izango da Fi Prestige saria irabazi duela, zuzendariak. Orduan ja horregatikan ere bai, ikusgai edo ja badago bere inguruan zer gertatu daiteken. Eta... Zagit, osea, ni horregatik anokeratu dute egia esan, eh? Baita, zer ere inguruan ere, bueno, ba, gaia ere interesgarri izan daiteke, baina batez ere, Fi Prestige saria beti izaten da, ona, Fi Prestige sariko, Kaneseko Fi Prestige sari normalean Oskarretara joaten da, gogoratu behar dugula bidea dela, adibidez irabazizuna, baita, berdina, Donostiara etorri zen berdinarekin, eta gero Oskarretan ikusi genuen. Orduan, bueno, ikusteko dago, aber, zenbuzkoa den pelikula, baina behintzat, sari horrekin badator ja.
Arrazoi bat baino gehiago badaudelako pelikulak hautatzerako orduan ere, eta Neruda, kasu honetan ere izen propio bat izen burutza duena.
Bai, Neruda. Bi izen propio, bat Neruda eta beste zuzendaria. Ze Pablo Larraín ja, zinemaldian ja ezaguna daukagu aspalditikan, Toni Manerorekin atorri za, bueno, nik ezagutu nun Toni Manerorekin, eta ez zitzaien pelikula hori asko gustatu, baina gero beste bere beste pelikula asko, aso gustatzen zaizkit, No adibidez Txileko iraultzaren inguruan, eta azkena izan da El Club aurreko urtean ikusgai egon zena, eta neko gorra izan zen, neko gorra da pelikula hori, ze azkenean apaitzen inguruko kritika gorra izan zen, eta Nerudaekin seguro ere mugituko ditula baita, mugituko gaitu pelikula honek. Azkenean Pablo Nerudaren historia da, bera justo hasiko da 1948. Urtean, bera politikoa izan zen, Partidu Komunistan egon zen, eta horren inguruko arazo guztiak. Azkenean bera exiliatu behar izan zen, eta gero kontatuko du exilioa, eta bere lehenengo obra garrantzitsuna nola idatzi zuen. Orduan, bueno, hau pelikula bere Kanesetik dator, horregatik dago Perlas saian, eta oso interesgarri dator, bai.
Badago, orduan, zer ikusia zalantzarik ez dago, eta zitak apuntatzen joan nahi duenak, eta zinemaldiko ba, egun horiek libre dituenak, badu hemen eskaintza zure aldetik, aipatu dugu Perlaketik hiru, eta sail ofizialetik beste bi Snowden deitutakoa bata, Edward Snowden izena esan da seguru asko entzulei burura etorriko zaien filtrazio kasua da, honek jorratzen duen, Amaia.
Bai, Snowden, bueno, Oliver Stonek dakar pelikula, Oliver Stone ere zuzendari oso ezaguna eta oso ona dugu. Eta, bueno, sai ofizian dago, baina lehiaketatik kanpo dago, ezin izango du irabazi. Baina, bueno, seguraski, nik uste pelikula Oliver Stone bizitza aldatu diola, uste dut, eskatu duela, ezin dugula telefonokin sartu, bintza telefonak itzalita duki behar ditugu, ez dakit nola eskatuko duen zinemaldian, baina bere ideia da jendeak telefonoekin itzalita sartzea, ez azkenean, bueno, berak daukan oraintxe bertan, nik uste paranoia pixkat sartu zaiola Snowdenen historia jakenda, paranoia logikoa, azkenean gaur egun dena dakite, berdin zait Estatu Batuetan edo Irlandan dazkate Facebook eta hauek beraien egoitza nagusia, orduan gure informazio guztia daukate eta horren inguruko nola erabiltzen den gure informazioa, ikusiko dugu berriro beste historia modu bat, ez? Horrelako, ez no denen inguruko dokumental eta pelikulak hasi dira egiten, ez da lehenengoa, baina hau interesgarria dator, bat ez zero Oliver Stoneen ikuspuntua beti dalako interesgarria, eta berari bizitza aldatu dio, orduan igual guri ere aldatu dio, gait. Igual, bizitzare aldatuko zaigu pelikula ikusita.
Eta pelikulak ikusteko modua bera ere bai, akaso. Eta horrez gain, La Reconquista filma, aipatuko diguzu, hau nera bezaroko amodio promesa batean oinarritutakoa da.
Bai, La Reconquista karriet, jonastroa zinemagilea duela gutxi zagutu, bueno, zagutu numere pelikula, azkeneko pelikula, Los Exiliados Románticos, edo uste eta inozera aldatzen, izan moro, baina, Jonas Trueba da Truebaren, Fernando Truebaren biloba, eta bere zinema ikusteko ikuspuntua ere oso bitxia da, oso minimalista, historia txiki batzutan zentratzen da, eta ez dakit, pelikula asko, pelikula hori indikan ez dakit gustatuko zaidan edo ez, Baina, bueno, Rafael Berri hobeta egongo da, Rafael Berri musika joko du, bait, bueno, bere musika dago, bera taberna batean egongo da pianoa jotzen eta besten, ordu, bueno, ba, bitxia, batez ere gaina Rafa Berriokin gertatu zitzaidan bere kontzertu batera jun nintzenea abendurengo gehian, eta kontzertu eta gero bera trenera jumartzun pelikula errodatzera zehoalako Madrilera, beraz, gogoa daukat pelikula ikusteko, aber nola moldatzen da baita Rafa Berrio, bueno, azkenean bere papera izango da bere bizitza, ez, kantari moduan, baina, bueno, bitxia egin zait, eta saio ofizian lehan dago, lehiaketan barruan dago, eta ber, zer nolako izango den pelikula.
Bordo bat aipatu dizkiguzu, sekulako zerrenda ekarri duzu, kontatzen hasita ere ez dakit denak aipatuko nituzke, baina bai, igelak, irekiko, gaur irekiko ditu ateak, irrintziaren oi hartzunak, zinemiliratik aparteko beste zenbait ere bai, zinemaldiko astea libre hartuko duzula pentsatzen dut?
Bai.
Ta denetara iritsiko zara?
Denetara, seguro ez. Gainera gaur zinemaldiak eman digu notizia oso on bat, Zabaltegiko pelikula batzuk botako dituzte zinemaldiak gero. Orduan, hor behintzat aukera dukiko dugu, horiek, bost horiek igual ez ditut zinemaldian ikusiko eta gero kutziko ditut.
Bueno, ez dago gaizki. Ez nahi zain frikia, zinema kontuei edo ikusentzunezkoi dagokienean, baina ni bezalako norbaiti, zer esango zenioke Donostiako zinemaldiaz edo zer ezutxe egiteko aholku emango zenioke?
Ba, batez ere Perlak saia beti da aposto segurua. Azkenean beste zinemaldietatik dator sariekin, beraz, horiek ez gustatzea oso arraro izaten da, beti daukate zerbait bitxia. Saio ofiziala oso arriskatua izaten da batzutan arriskatua da, baina, bueno, gero horretik, zerbait seguro eta gustatzeko, Perlako zerbait, nik gomendatu dituan iruiek, edo beste asko gehiago baita badaude, orduan, Ez dakit. Beti da galdera, ez? Zer gomendatzen diozu? Depende pertsona, badakit zer gomendatu, baina hola generalean Perlak. Edo estela, bueno, basai ofizialean zerbait berezia edo aipatu ditu danak, ez no denena oso interesgarri izango da. Bai.
Akaso kontsultorioa zabaldu beharko dizugu hemen, dei dezatela eta pertsonalizatutako eskaintzak botatzeko. Bueno, horiek, zinemaldia hasi aurretik gurera ekarri nahi izan dituenak, ez dakit beste konturik aipatu nahi diguzuna, Maia.
Ba, printzipioz ez, oraintxe bertan hau zinemaldiarekin, bai, aurrera go komentatuko dugu beste gaiak aldatuko ditugu, pelikulak edo notelesaiak edo dena delako aitze egingo dugu, baina oraintxe bertan zinemaldian pentsatu dezaketu bakarrik, eta bai. Bai, ez dakit, bueno, gero aste honetan Gernika estrenatuko da, ez dakit, gauza asko entzun ditut pelikula horren inguruan, bai onak eta bai txarrak, eta ez dakize nolako izango dan. Gainera, uste Estatu Espainiarrean gazteleraz estrenatuko dela, eta berez errodatu da ingelesez, eta nire gustatuko litzake hortxe originalean ikustera, eta ez dakit aukera dukiko dugun.
Bueno, hortxe, zurrumurruak izaten dira, akaso estrenaldietako protagonista lehenik, eta gero ja estrenaldiei buruzko iritziak eurak ere bai. Aipatuko dugu, bi astean baino egingo diegula leku hemen ikusentzunezkoen kontuei, hilaren 19an, bi aste barru oraindik zinemaldia hasi berritan egongo da, eta Maitan Elegarretak ere ekarriko dizkigu. Xehetasun gehiago, eta zu hementxe, agurtuko zaitugu, Amaia Garcia, mila esker, urera batu eta kontu guztiak ekarri dizkiguzulako, lagin txiki bat aurreratu diguzulako, zinemaldia sekulakoa delako, beraz, libre duzun astetxori aprobetxatu dezazula, eta hilabete barrura arte.
Bale, eskerrik asko.
Ondo izan.